Þorvarðardóttir veitir andsvör við ræðu hæstvirts ráðherra.
Virðulegi forseti, af því þetta heitir nú andsvar, þá er ég ekki viss að ég hafi spurningu til hæstvirts ráðherra. Ég vil hins vegar í andsvari gera alvarlegan ágreining við ráðherrann það að þeim beri endilega borga sem njóti, svo ég noti hennar eigin orð. Íslendingar eru skattgreiðendur upp til hópa og borga. Þeir eiga sitt land og vilja hafa frjálsa för sitt land. Þeir eiga borga sem græða og það eru ferðaþjónustu fyrirtækin sem græða og gera út á nýtingu ferðamannastaða, alveg eins og útgerðin gerir út á nýtingu fiskistofna og fiskveiðauðlindarinnar. Þetta er nákvæmlega það sama. Ferðaþjónustan er tilbúin að borga. Hún hefur sjálf lagt það til að tekjurnar verði teknar inn í gegnum gistináttaskattinn. Hún er tilbúin að borga, hún skilur prinsippið, en hæstvirtur ráðherra skilur ekki prinsippið virðist vera.
Hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður